Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman, bertemakan rakan tugas Gigi Ahmad. Awal ni pagi 8.30, kami mahu bawakan kepada anda topik yang begitu penting sekali, iaitu permakanan dan juga COVID-19. Apa kaitan dua perkara ini, Gigi, sebenarnya?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat pengambilan permakanan, saya fikir semua orang tahu pengambilan makanan yang pelbagai dan seimbang boleh memberikan gabungan tenaga dan juga zat-zat makanan yang berbeza. Dapat membantu juga menjaga kesihatan secara am dan dapat mendapatkan tenaga yang cukup untuk fungsi seharian kita. Dan pengambilan diet yang terdiri daripada pelbagai sumber bijirin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, ayam, protein, karbohidrat, lemak, ini semua penting untuk fungsi badan kita. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada dalam krisis kesihatan, yang mana ketika inilah adalah amat penting untuk semua menjaga pemakanan agar terhindar daripada penyakit-penyakit yang kita tidak ingini. Tetapi kalau bercakap mengenai pemakanan dan juga COVID-19, Hafizi, bagaimana sebenarnya amalan pemakanan yang baik dalam kita terus nak menjaga kesihatan dan tidak dijangkiti COVID-19, dan juga bagaimana sebenarnya amalan pemakanan yang baik untuk mereka yang dah dijangkiti dan mungkin dah sembuh daripada COVID-19 ini? Kita sebenarnya nak terus bercakap mengenai perkara itu pagi ini. Kita bersama dengan pengarah bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, Puan Zalma Abdul Razak. Selamat pagi, Puan.
Selamat pagi, Hafizi dan Gigi.
Ya.
Dan Puan, pertama sekali kita nak tahu antara amalan pemakanan yang baik dan pencegahan jangkitan COVID-19. Orang mesti fikir sebenarnya, bukan pencegahan tu pakai pelitup muka, amalkan penjagaan fizikal. Apa kaitan dengan makanan pula? Boleh Puan jelaskan?
Ya. Terima kasih Hafizi atas soalan tersebut. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Esra Awani kerana telah menjemput kita untuk kita bersama-sembang pagi ni tentang topik yang hangat diperkatakan sejak setahun yang lepas COVID-19. Dan hari ini kita kaitkan dengan pemakanan sihatlah. Untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Hafizi tadi bagaimana kita nak mencegah penyebar jangkitan COVID-19 dari segi pemakanan sudah tentulah penjarakan fizikal dengan memakai mask, mengelakkan tempat yang sempit dan sebagainya, itu adalah SOP yang kita patut laksanakan dan amalkan. Tetapi kita juga boleh cuba untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan ini dengan membina badan kita, bagi badan kita ini bersedia untuk menentang sebarang apa tu jangkitan yang mungkin akan terkena kepada kita lah bukan kata dengan mengamalkan pemakanan sihat ni kita tak akan dijangkiti oleh COVID-19 bukan begitu. Tetapi sekurang-kurangnya kita menyediakan badan kita dengan kekuatan supaya sekiranya jangkitan ini kena badan kita, mungkin kita boleh melawan jangkitan tersebut ataupun kita boleh mengurangkan kesan yang tidak baik terhadap apa tu jangkitan tersebut dan sudah tentulah dalam masa pandemik ini ataupun dalam masa biasa pun untuk mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit ataupun tidak berjangkit kita perlu mengamalkan amalan cari hidup sihat. Dan amalan cari hidup sihat ini dia merangkumi yang penting sekali adalah mengamalkan pemakanan sihat itu sendiri dan juga kita melakukan aktiviti fizikal. Itu yang kita selalu Kementerian Kesihatan selalu uak-uakkan untuk kita menjaga ataupun mencegah daripada jangkitan COVID-19 ini. Kita perlu aktif dan kita mengamalkan makanan sihat. Maksudnya kita telah melancarkan Pyramid Makanan Malaysia pada bulan Mac yang lepas dan di situ kita berikan panduan tentang pengambilan makanan harian dan tapi secara keseluruhannya apa yang boleh saya katakan adalah kita perlu mengamalkan tiga konsep yang penting lah, iaitu seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Maksudnya makanan yang kita ambil dalam satu hari itu ataupun dalam setiap hidangan itu perlulah seimbang. Maksudnya cukup dari segi kandungan makronutriennya, mikronutriennya, protein ada kat situ, karbohidrat ada sedikit lemak, ada vitamin dan ada mineral. Dan makanlah secara bersederhana. Secara bersederhana tu kita tidak menggalakkan pengambilan makanan secara berlebihan lah. Kadang-kadang kita bila kita selera kita ambil secara berlebihan. itu kita kalau boleh kita amalkan secara bersahana. Dan mungkin juga tuan-tuan dan perempuan di luar sana dan juga Hafizi dan Gigi pernah mendengar tentang Pinggan Sihat Malaysia, ya, suku-suku separuh. Itu adalah salah satu daripada konsep yang kita gunakan untuk pengambilan makanan secara sederhana, ya. Dan yang penting adalah pemakanan itu selain daripada pelbagai, seimbanglah, maksudnya cukup dari segi nutriennya dan juga di samping dapat membekalkan tenaga macam yang Gigi nyatakan tadi, memberikan tenaga, tetapi bukan saja tenaga dalam bentuk makronutrien tetapi juga dalam bentuk mikronutrien, ya, vitamin, mineral dan sebagainya. Sebab itulah untuk pencegahan ini juga kita menyarankan supaya orang ramai mengambil buah dan sayur secukupnya. Ya, buah dan sayur secukupnya. Kita sarankan buah dan sayur sekurang-kurangnya buah dua sajian dan sayur-sayuran sekurangnya tiga sajian, ya. Dan buah-buahan ini selain daripada terdapat kandungan vitamin di dalamnya, tapi juga ia membekalkan cecair, ya. Ada air dalam buah-buahan ini yang merupakan salah satu daripada komponen penting dalam kehidupan kita. Dan sayur-sayuran juga dan buah-buahan ini juga membekalkan serat kepada kita untuk mengekalkan kesihatan kita, ya. Dan mungkin yang terakhir yang tak boleh kita lupakan, ya, untuk pencegahan ataupun untuk bukan saja COVID-19 tetapi juga sebarang jangkitan ataupun penyakit tidak berjangkit adalah dari segi pengambilan air yang secukupnya, ya. Dan kita tahu air ini dia banyak fungsi dalam badan kita, ya, transport kita pun nutrien dan sebagainya, cuba mengawal atur suhu dan sebagainya, ya. Dan kalau kita kekurangan air, kita akan merasa cepat letih dan sebagainya. Dan sebab itulah pengambilan air yang cukup, ya, 8 gelas satu hari itu kita sarankanlah untuk kita pencegahan COVID-19 ini dan juga untuk menjaga keseluruhan kesihatan kita.
Ya, Gigi. Ya, Puan, apa mungkin amalan pemakanan yang baik bagi pesakit yang baru sembuh COVID-19? Kerana kita tahu ada antara mereka yang sembuh masih lagi menghidapi simptom long COVID itu sendiri yang menyebabkan mungkin deri rasa, deri bau hilang dan cepat mengah. Dan itu sebenarnya juga perlukan bantuan dari amalan pemakanan yang baik. Bagaimana, Puan?
Gigi, orang yang terlepas kena jangkitan, ya, bukan saja COVID-19, yang lain juga dia dalam keadaan kata nak penyembuhan semula, dia. Dan pengambilan makanan secara sihat itu mesti diteruskanlah untuk mencegah dan juga untuk pesakit yang baru sembuh pun perlu amalkan, ya. Dan sebagaimana saya maklumkan tadi, pengambilan makanan itu adalah berdasarkan Pandemik Makanan Malaysia yang kita baru perkenalkan. Dan menggunakan konsep suku-suku separuh lah, ya, di mana separuh daripada pinggan kita tu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Suku adalah nasi ataupun sumber karbohidrat yang lain. Dan juga suku lagi adalah sumber protein, ya. Ikan ke, ayam, daging, telur, ya. Dan juga kita boleh mengambil sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu daripada sumber kekacang, ya. Dan of course lah, kekacang ini kalau kita ambil sebagai sumber protein, kita perlu pelbagaikan dia, ya. Kerana kita tahu protein daripada kekacang dia tak berapa cukup dari segi asid amino dia berbanding dengan sumber haiwan. So sekiranya kita mengambil sumber protein daripada kekacang, kita perlu memperbagaikan sumber kekacang, ya. Dan of course lah, sepanjang masa untuk kita tempoh pemulihan ini, kita mengambil makanan yang mengikut keperluan kita lah, ya. Kalau sekiranya kita mungkin disarankan untuk mengambil dalam 2,000 kalori ataupun 1,800 kalori, so banyak itulah. Tapi kadang-kadang dalam proses kita pemulihan, contoh kita punya selera tu mungkin akan meningkat sedikit, ya. Akan meningkat sedikit, mungkin bolehlah kita mengambil sedikit makanan. Orang kata apa tu, lepas kita sakit, kan, biasanya kita macam ada rasa keinginan nak makan sesuatu. So kita boleh ikut jugalah kita punya keinginan untuk makan tu. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk body kita respon kepada keperluan apa yang badan kita nak, ya. Tetapi perlu diingatlah, jangan terlalu berlebihanlah setiap pengambilan tersebut. So still konsep sederhana, ya, pelbagai dan juga seimbang tadi masih perlu diamalkan. Dan kita tahu selepas pemulihan ini kita memerlukan protein, ya. Perlukan protein yang saya cakapkan tadi, boleh diambil daripada sumber ikan, ya, telur, daging, kacang dan sebagainya. Dan pengambilan protein ini boleh mengoptimalkan sistem pertahanan badan dan membantu dalam pemulihan tisu-tisu dan otot, ya. Kerana bekas pasien COVID ini biasanya dia mengalami masalah lemah dan sebagainya, ya. Dan mungkin akan mengalami masalah kekurangan zat makanan lah, because tak cukup dia punya apa ni pengambilan nutrien. Dan apa yang saya boleh nasihatkan adalah selain daripada kita mengamalkan apa tu cukup-cukup separuh tadi berdasarkan konsep Pinggan Sihat Malaysia, tetapi sekiranya bekas pesakit COVID ini teringin makan satu jenis makanan kemaruk orang panggil, ya. Contoh kalau kita demam ke, kalau kita lepas daripada sihat kita rasa macam nak makan something, ya. Kemaruk tu artinya itu you bolehlah apa ni ikut you punya gut feeling tu, ya. Because itu adalah mungkin signal badan yang untuk kita memperbaiki apa yang kurang dalam badan kita pada ketika itu, ya. Yeah. Dan of course lah buah dan sayur sangat penting. Sekurang-kurangnya 3 saizaran buah.
Ya. Yeah.
Dan juga tiga sajian sayur sekurang-kurangnya dan 2 sajian buah, ya. Ya. Dan air tadi lah.
Dan
air kosong tu 8 gelas tu jangan lupa lah, ya. Ya.
Okey. Baik, puan, sebenarnya kan saya ingin berkongsi. Jelas sebenarnya pada PKP 1.0 dahulu, berat badan saya naik mendadak daripada 65 ke 75, 10 kg naik disebabkan oleh terperuk dalam rumah, tak buat apa dan sebagainya. Jadi mungkin apakah saranan kerajaan untuk elakkan rakyat menjadi orang kata lebihan berat, obesiti di musim pandemik ini? Sebab kita juga tahu, kalau tak salah saya, obesiti ni apabila kita ada obesiti, jika kita dijangkiti COVID-19, risiko kematian itu lebih tinggi. Risiko untuk pergi ke kategori 4 dan juga kelima itu tak salah saya lebih tinggi. Bukan begitu, Puan?
Betul, Zia Hafiz. Ya. Obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik merupakan salah satu daripada faktor penyumbang kepada keterukan COVID-19 ini, ya. So memanglah kita, kerajaan memang sentiasa menggalakkan rakyat untuk mengawal kalori, ya. Sebenarnya apabila kita meningkat berat badan tu, tidak terdapat keseimbangan antara apa yang kita ambil dan apa yang kita expand, apa yang kita bakar, ya. So apa yang ambil tu mungkin lebih dan yang kita bakar tu kurang. Because kita duduk dekat PKP ni, duduk dalam rumah saja, ya. So tak boleh keluar, and then kalau nak buat physical activity pun dalam rumah, and then keliling rumah, you know, dia macam menghadkan lah, ya. Menghadkan kita. Tapi tak apa, I mean, kita terpaksa hidup dengan keadaan macam tu, ya. Kita tak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita yang kena sesuaikan diri kita dengan norma baru tersebut, ya. Dan yang penting, yang pertama sekali kita kena jaga waktu makan kita lah. Because kita duduk di rumah ni, orang kata mungkin ongoing je kan kita punya snacking dan sebagainya. Tetapi kita kena disiplinkan diri, ya, disiplinkan diri supaya mengambil makanan dalam waktu yang tetap, ya. Di mana kita menyarankan supaya pengambilan makanan dalam 3 waktu utamalah, sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam.
Baik.
Ya. Dan ada setengah golongan yang mungkin memerlukan kalori yang lebih sikit tu, dia pula boleh ambil snack lah antara sarapan dan makan tengah hari ataupun makan tengah hari dan makan malam, ya. Dan seboleh-bolehnya kita jangan langkah waktu makan lah, ya. Because bila kita melangkah waktu makan, contohnya kita tak makan breakfast, nanti bila kita tiba pada lunch, kita akan rasa sangat lapar dan kita mungkin akan mengambil makanan yang berlebihan daripada yang kita sepatutnya, ya. That's the dangerous of melangkah waktu makan. So kalau boleh kita walaupun PKP, kita duduk rumah ataupun we work from home, but we still stick to our waktu makan yang tetap itu, ya. Makan sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. And in case we need snacking dan sebagainya, kita ambil snack yang sihat lah. Mungkin kita ambil buah, ya, kekacang dan sebagainya, dan elakkan daripada mengambil makanan-makanan yang high calorie ataupun yang kurang kandungan nutrien lah, kerupuk dan sebagainya. Bolehlah sekali-sekala, kan, tapi jangan jadikan dia sebagai satu habit, ya. Dan of course lah, suku-suku separuh tak cakap lah, memang kenalah tu.
Yeah.
Buah dan sayur kena ambil, air kosong kena ambil, dan yang kita pentingkan adalah air kosong. Ya. Jangan apa tu, elakkan daripada mengambil minuman yang manis lah, ya. Mungkin dekat rumah kita senang nak pancur kopi ke, nak pancur sirap ke, ya. Dan sebagainya, ataupun kita ada stok minuman berkarbonat ke dalam rumah. So kalau boleh kita elakkan perkara tersebut, kerana mungkin kita kurang aktif daripada biasa semasa kita PKP. So kita kurangkan pengambilan kalori tersebut, ya, supaya kita punya berat badan tak adalah meningkat macam Hafizie cakap tadi, ya. Dah 10 kilo naik, ya. So itulah Ya, dan apa ni, kaedah memasak tu kita sendiri kita tu kita boleh gunakan kaedah memasak yang lebih sihat lah, mengukus ke merebus dan sebagainya. Boleh juga menggoreng tapi kita kombinasikan dengan kaedah masak yang lebih sihat. Jangan semua meal kita goreng ya. So kita ada campurkan, ada goreng, ada steam, maybe ada panggang dan sebagainya.
Ya.
Dan salah satu daripada satu lagi nasihat saya rasa yang orang Malaysia ni kebanyakan kita adalah suka makan lewat malam. Ya. So kadang-kadang maybe dinner selepas isyak ya, pukul 9 dan sebagainya. So kalau boleh kita cuba untuk tidak makan lewat malam. Maksudnya kita punya dinner tu kita ambil lebih awal. Yes. Kalau bolehnya sebelum maghrib ya, that's the best thing lah. Tapi kadang-kadang kita maghrib tu dah baru sampai rumah kan, nak solat lagi dan sebagainya. So mungkin lewat sikit. Jadi try to ambil kita punya apa tu dinner tu at 6 pukul 9 lah. So, of course,
tapi Puan,
kita kena buat physical activity exercise lah. Ya? Ya, fizik.
Puan, dalam masa yang sama juga, setengah orang dia suka makan malam ni sebab bila lepas kita makan, kan senang kita nak tidur pun.
Itu satu amalan yang tidak baik tu.
Ya, mungkin juga ya. Mungkin juga senang nak tidur tapi mungkin juga susah nak tidur. Because bila you makan sebelum tidur, you punya perut tu kena bekerja kan. So, bila kerja dia aktif, so you tak mungkin tak boleh tidur ya, tapi mungkin kalau misalkan tu orang-orang yang mungkin perlukan makanan sebelum tidur, mungkin tidak ada masalah kepada dia, tetapi jangan ambil makanan beratlah. Mungkin just susu, biskut ataupun buah ya. So makanan dengan kentang macam saya cakap tadi lah. Yeah. Tak adalah makan pukul 12 tengah malam tu makan nasi kan, dengan kari dan sebagainya. So you perut you nanti kena bekerja dengan lebih keras untuk menghadamkan makanan, mungkin tak boleh tidur ya. So itulah pesanan kita daripada pihak kerajaan.
Puan, kita banyak lagi nak bercakap dengan Puan mengenai amalan pemakanan yang baik dalam di tengah krisis kesihatan ketika ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, masih bincangkan berkaitan dengan amalan pemakanan sihat dan juga bagaimana ia dikaitkan dengan COVID-19. Kita bersama dengan Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk sama-sama kita bincangkan perkara tersebut. Dan kita nak terus saja kepada perbincangan kita. Puan, tadi kita banyak bincang berkaitan dengan amalan pemakanan sihat, apa yang perlu ambil, apa yang tak perlu ambil, apa yang boleh kita buat untuk pastikan berat badan kita sekurang-kurangnya maintain lah ketika pandemik COVID-19, ketika mana kita tak boleh sangat keluar. Baru umumkan kelonggaran-kelonggaran ni, Alhamdulillah lah, bolehlah keluar buat aktiviti suka rekreasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita nak lihat kepada satu lagi, orang kata perbincangan yang pernah hangat di media sosial. Pernah saya lihat ada yang menyarankan ambil vitamin C untuk orang kata mengelakkan dapat jangkitan COVID-19, ambil vitamin C untuk kuatkan sistem imunisasi kita. Betul ke sebenarnya ni, Puan?
Hafizi, ya, sebenarnya vitamin C ni dia boleh dapat daripada dua sumber lah. Sama ada kita dapat daripada sumber semula jadi ataupun dapat daripada dalam bentuk pil ataupun pil supplement ya. Saya rasa mungkin yang diuar-uarkan itu adalah dari segi pil supplement ya. Sebagaimana yang kita selalu awak-awakkan bahawa setakat ini tak ada orang kata apa yang boleh mencegah COVID-19 ini selain daripada imunisasi ya. Dan dari segi protokol kita dan juga WHO juga tidak ada menyarankan vitamin C sebagai orang kata ubat untuk secara direct mengelakkan daripada COVID-19 ya. Tetapi vitamin C ini adalah merupakan satu jenis antioksidan. Maksudnya dia membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap sebaran jangkitan. Ya? Dan kita sebenarnya dari segi pemakanan, kita memang tidak menggalakkan pengambilan vitamin C dalam dos yang banyaklah sebagai prevention. Ya? Mungkin dalam rawatan tu mungkin digunakan, saya tak pasti. Tetapi yang itu bergantung kepada keadaan kesihatan seseorang. Dia bergantung kepada protokol ataupun SOP yang dilaksanakan di peringkat klinikal ya. Tetapi dari segi pemakanan, memang kita menggalakkan pengambilan the so-called vitamin C untuk kita menguatkan sistem imunisasi badan kita lah untuk mencegah penyakit. Tetapi kita bukan sarankan vitamin C dalam bentuk suplemen ya. Kita sarankan pengambilan vitamin C dalam bentuk makanan semula jadi ya, dan kita tahu banyak makanan semula jadi kita yang mengandungi vitamin C yang tinggi ya, buah-buahan citrus, limau, oren dan sebagainya, dan buah-buahan tempatan seperti guava ya, jambu batu, betik ya, pisang ini mengandungi vitamin C yang mungkin boleh kita ambil ya sebagai usaha untuk meningkatkan daya tahan badan kita, meningkatkan imunisasi kita. Of course, kita tak kata dia bila kita makan buah-buahan ni kita tak akan kena jangkitan COVID-19. Itu adalah satu statement yang mungkin tidak berapa tepat. Tetapi kita menyediakan badan kita supaya dia lebih bersedia untuk menghadapi sebarang jangkitan yang mungkin kenalah, bukan saja COVID-19 sesama dan sebagainya, itu dah termasuk jugalah. Ya. Dan selain daripada
Bagaimana dengan dos vitamin C setiap hari yang diperlukan dalam badan kita? Boleh Puan terangkan?
Kalau kita ikutkan dari segi dos, dia sebenarnya sedikit je. Ya? Bukan sampai 1,000 dos ataupun 1,000 miligram ataupun ataupun 500 miligram dan sebagainya selalu diuak-uakkan. Dia sebenarnya sikit saja. Kerana vitamin C ni dia larut air. Bila kita ambil, yang lebih-lebih tu akan dikeluarkan melalui urin. So your urine akan jadi urine yang sangat mahal because dia ambil and dia masuk and dia keluar melalui urine. Tetapi kita sebenarnya kecuali bagi keadaan-keadaan yang tentu, kita tak suggestkan pengambilan suplemen vitamin ni, tetapi kita mengalakkan pengambilan buah tadilah yang sebagaimana saya katakan kat tadi. Setidaknya dalam satu hari kita mengambil dua saja buah, ya. Contohnya pagi kita ambil satu biji limau, tengah hari kita ambil satu setengah biji guava. Itu dah cukup sebenarnya untuk keperluan kita secara keseluruhannya sajalah. Tetapi of course kalau you mengalami masalah tertentu, mungkin akan diminta untuk mengambil suplemen. Itu adalah yang kes yang lain lah. Ini kalau secara umumnya, secara generalnya untuk rakyat kita, kita perlu makan dua buah itu, dua sajian buah sehari tu dah cukup lah untuk pengambilan vitamin C kita. Di samping makanan-makanan lain lah, kita ada ambil sayur dan sebagainya. Tomato tu pun adalah merupakan sumber vitamin C, ya. Pucuk-pucuk yang yang berdaun hijau tu pun ada juga vitamin C di dalam dia. So kita suggestkan yang tu ambil daripada sumber-sumber jadilah. InsyaAllah kita punya keperluan tu cukup.
Ya, Puan, bercakap mengenai kita bercakap mengenai pemakanan sihat ini, tapi kita jangan lupa bahawa sebenarnya tak ramai ataupun tidak ramai yang boleh menyediakan pemakanan sihat di atas meja ketika berlakunya krisis kesihatan dan krisis ekonomi dalam masa yang sama ketika ini, dan banyak juga bantuan-bantuan makanan diberikan. Adakah KKM sendiri terlibat sama dalam pemberian bantuan makanan kepada rakyat, dan bagaimana dari segi pemilihan makanan atau jenis-jenis makanan yang diberikan dalam bantuan itu, dan bagaimana ia diserah kepada golongan rentan ini?
Gigi, sebenarnya kalau ikutkan dari segi keseluruhan kerajaan, ya, banyak kementerian yang memberi bantuan makanan, ya, terutamanya Kementerian Wanita, ya, dan juga kita pernah dengar ada bakul prihatin. Bakul prihatin maknanya yang ini mereka tasarkan kepada keluarga, membantu mereka mendapat makanan yang mencukupi lah. Kerana kita ada isu dari segi jaminan makanan, ya, dalam keadaan krisis macam ni. Tetapi dari segi Kementerian Kesihatan sendiri, kita meneruskan kita punya program yang kita panggil program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan, di mana kita membekalkan makanan yang asas, basic food lah, kepada kanak-kanak ini, yang cukup untuk membekalkan tenaga kepada mereka, dan protein dan juga sedikit mineral, ya. Dan yang ini sebenarnya kita bekalkan makanan yang kering, kerana kalau kita nak membekalkan makanan yang basah tu mungkin masalah dari segi logistik dan sebagainya. So kita memberi makanan kering kepada kanak-kanak bawah 5 tahun yang mempunyai masalah kurang zat makanan, ya. Maksudnya mereka mungkin kurang berat, ya. Mungkin mereka ini adalah nampak kurus dan sebagainya, tapi mereka adalah dari keluarga yang kurang berkemampuan, ya. Kita tak mampu untuk bagi bantuan kepada semua, tapi kita fokuskan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan zat makanan dan datang daripada keluarga yang miskin lah, yang kurang berkemampuan lah. Dan kita bagi makanan asas seperti beras, ya, mihun, sumber protein, telur, sardin, ya. Dan kita bagi juga kacang tanah, ya, sedikit minyak untuk memberi tenaga kepada kanak-kanak ini, ya. So memang kita ada menyediakan bantuan dan meneruskan semasa pandemik ini, bukan saja kepada kanak-kanak yang hadir ke klinik kita secara, tapi juga kanak-kanak daripada golongan orang asli, ya, yang mendapatkan perkhidmatan kita. Dan secara biasanya kita memberi bantuan ini apabila ibu bapa mereka datang ke klinik kesihatan untuk membuat pemeriksaan tinggi dan juga berat anak mereka, ya. So kita bagi masa mereka datang, setiap bulan kita bagi. Tetapi dalam semasa COVID pandemik ni ada juga yang kita hantar bekalan makanan kepada kanak-kanak ini ke rumah mereka, bagi yang betul-betul tidak dapat hadir ke klinik. So memang kita teruskanlah Cuma dalam masa pandemik ini kedatangan ke klinik kita agak kurang ya. Dia menurun kedatangan ke klinik. So penerima bakul ini pun berkurangan, tetapi kita cuba expandkan penerimaan dia, kita cuba tingkatkan dia punya kriteria kelayakan dan sebagainya lah, so that banyak kanak-kanak yang dapat faedah daripada program ini.
Okey, baik. Terima kasih Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, banyak bincangkan berkaitan dengan amalan pemakanan sihat dan juga COVID-19, bagaimana ini membantu untuk menguatkan sistem perlindungan badan kita ketika di era pandemik COVID-19. Masa sangat mencuburi kita, banyak sebenarnya mahu kita bincangkan tapi kita tak sempat sebenarnya, dah pukul 9 pagi ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Zalma Abdul Razak atas perkongsian tersebut. Dan itu saja dapat kami bawakan di awal pagi hari ini. Saya Afizal Zaman.
Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.